ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ጄነቭ ይካየድ ዘሎ ብብርባዕተ ዓመት ንኩሉ ዝምልከት ገምጋም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ብትርተ ነቒፋ ኣብቲ ኣኼባ ንልኡኻት ኤርትራ ዝመርሑ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረቡ ክስታት ተኸላኺሎም ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ኣባል ሃገራት ንሓድ ሕደን ዝገማገማሉ ብብርባዕተ ዓመት ሓንሳእ ዝግበር ኣኼባ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ንዝበልዎ ከበት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብምጥቃስ እዚ ኸብቅዕን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ክመሓየሽን ዝፀውዑ ልኡኻት ዝተፈላለየ ሃገራት ነይሮም። ካብቲ በቶም ወኪላት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝቐረበ መፀዋዕታታት ኤርትራ ንናይ ሕቡራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ናብ ሃገራ ክኣትዋ ክትፈቅድ ነቲ ናይ 1997 ዓ.ም ሕገ መንግስቲ ክትግብር ግዱድ ሸቕሊ ንዝበልዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠጠው ከተብልን ዝብሉ ይርከብዎም። ነዚ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት መፀዋዕታን ወቐሳን ዘንፀባርቑ ኣብቲ ኣኼባ ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ሙልሬይን ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ክኽበር መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላትን መባእታዊ ሓርነትን ህዝቢ ንኸኽብር ሓቢርና ንምስራሕ ውፍያት ኢና ኢሎም። ዜጋታት ኤርትራ ብነፃን ቅኑዕን ግልፅነትን ዝተመርፀ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ሓዊሱ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽብር መንግስቲ ይግብኦም ድሕር ምባል ኣብዝሓለፉ ኣኼባ ክመሓየሹ ዘለዎም ሓሳባት እንተቐርቡካ መንግስቲ ኤርትራ ምምሕያሽ ምኽባር ፖለቲካውን ሲቪላውን መሰላት ከም ሓደ ቀንዲ ሃገራዊ ቀዳምነት ዘይምግባሩ ብስክፍታ ተመልኪትና የለና ኢሎም። 15 ሰበስልጣን ዝነበሩ ፖለቲካዊ እሱራትን ጋዜጠኛታትን ኣበይ ከም ዘለዉ ገና ዝተገልፀ የለን። ዝተጋፍሐ ምጥሓስ መሰላት ስእነት ዘሳትፍ ዲሞክራሲን ብዙሓት ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ንክሃድሙ ኣበርክቶ ይገብርኣሎ። ኤርትራ ንፍሊት ራፖርተር ክትዕድ ድም ንፅውዕ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ብድሕሪኡ
ኤርትራ
ቀዳማይ ነቲ ንመሰላት ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ብነፃ ምእካብ ነፃነት ሃይማኖትን ዝድግፍን ኣብ ነፃን ቅኑዑን ግልፅነትን ምርጫ ምክፋል ዕድል ዝህብን ሕገ መንግስታውን ዓለም ለኻውን ግዴታታት ክትትግበር፣ ካልኣይ ፖለቲካዊ እሱራት ብህፁፅ ክፍትሑ ንምስላጥ ክትተሓባበርን ኣተሓሕዛ ኣብያተ ማእሰርቲ ክተመሓይሽን ኩነታት ሃለዋት እቶም ዝጠፍኡ ክተፍልጥን ሳሳይ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠጠው ክተብልን ሰባት ብግዲ ምልሻ ንክኾኑ ብረት ምትሓዝን ጠጠው ክተብልን ሓሳብ ነቕርብ ኣለና።
ነቲ ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝቐረበ ወቕሳን ክትግበር ዝቐረቡ ሓሳባትን ምላሽ ዝሃቡ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ሃገሮም ኣብ ተፃባኢ ከባቢ እናሃለወት ፀገማትን ሕፅረታትን እንተለዋካ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ብምግላፅ ብዝርዝር መልሲ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪ ስጋት ፀጥታ ሃገራዊ ምርጫ ዘይምግባራ ገሊፆም። ብዛዕባ ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ግን ከምዚ ኢሎም
ኤርትራን ጋቨርንመንት ሃዝ made an assessment that there are certain who could be invited to the country at this time
መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ፍሉይ ልኡኽ ንጸጥታ ንትምህርትን ካልኦት መዳያትን ዝበሉ ኣብቲ ሃገር ኣትዮም ክርእዩ ዝኽእሉሉ መንገዲ ርእዩ ኣሎ። እዚ ኣብ ቀረባ ክትግበር ኣብ መስርሒ እዩ ዘሎ። ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ግን ደጋጊምና መርገፂና ገሊፅና ኢና። እዚ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ምስያም ፍሊቲ ራፖርተር ተቐባልነት የብሉን።
ኣብ ሓባራዊ ፅምዶን ትካላዊ ርክባትን ኢና ንኣምን። ከምዚ ንገብሮ ዘለና ኣድማሳዊ ኣካል ሃገራት ንሓድ ሕደን ዝገማገማሉ ትካል ዩፒኣር ከዓ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ሓበራዊ ፅምዶን ምትሕብባርን እዩ ኢልና ስለናኣምን ነዚ ውፍያት ኢና ክንጥቀመሉ እውን ኢና ካብኡውን ብዙሕ ተማሂርና ኢና ኢሎም። ክቡራ ሰማዕትና ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝተባህለ ዝቐረበ ሓሳባት እውን ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።